Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը կարող է արտապատվիրակել իր ենթակառույցների բիզնես կառավարումը, բայց ոչ ինքնիշխանությունը, վարչապետի խոսնակը կրկին անդրադառնում է Սյունիքի ճանապարհի թեմային։ Ինչու է Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծի ժամանակավոր կառավարիչը չեղարկում արդեն իսկ նախատեսված գնումները։ Կառավարությունը խոստանում է, որ հայկական կոնյակի արտահանման հետ կապված խնդիրները կլուծվեն արդեն մոտ ապագայում նախ նոր տեխնիկական միջոցների ներդրման շնորհիվ։ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ռուսաստանին տրված վերջնաժամկետին մնում է 9 օր, ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում սակայն չեն դադարում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել, հայտարարել է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը մանրամասնելով երկաթուղու խողովակաշարերի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է։ Հայտարարությունը հնչում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ վերջին շաբաթներին ակտիվացած հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Վաշինգտոնն առաջարկել է 100 տարով վարձակալել ճանապարհը։ Իշխող ուժից անցած շաբաթ հայտարարեցին, թե մերժել են այդ առաջարկը, դրանում տեսնելով Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ, մանրամասները ծրագրում։ Կիևում անցած գիշեր ռուսական հարվածներից առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 տարեկան երեխա, վիրավորվել է 82 մարդ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև 9 հարկանի բնակելի մի շենք, որի մեծ մասը փլուզվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե լիակատար վերահսկողության տակ է առել Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքը, որի համար կատաղի մարտեր էին ավելի քան 1.5 տարի։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքը գտնվում է Բլրի վրա, որտեղից հնարավոր է իրախավորել Ուկրաինական պաշտպանության արևելյան թևը, ճանապարհ բացելով նոր առաջխաղացման համար։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը ռուսների հայտարարությունը քարոշցություն է որակել, սակայն նրանց հրապարակած Ռոյթերզի կողմից ստուգված տեսանյութում երևում է, ինչպես են զինվորները բարձրացնում ռուսական դրոշը քաղաքի ամայի ավերակներում։ Լիտվայի վարչապետ Գինտաուտաս Պալացկասը հրաժարական է տվել կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ նրա և նրա գործընկերոջ կողմից հիմնադրված ընկերությունը վարչապետ նշանակվել հետո ստացել է 200,000 եվրո արտոնյալ վարկ, նաև սուբսիդիաներ Եվրամիության կողմից։ Պաշտոնից հեռանալու մասին հայտարարության մեջ Պալուցկասը ընդունել է անցյալում թույլտրված խալները, միաժամանակ ընդգծել, որ վարչապետի պաշտոնում ազնիվ է գործել և լուրջ խախտումներ թույլ չի տվել։ Նա լքել է նաև իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը, երկրում այժմ պետք է անցկացվեն կոալիցիոն կառավարության շուրջ նոր բանակցություններ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 2025 թվականի ամռան 3 ամենահրատապ քաղաքական թեմաներից մեկի՝ Սյունիքի ճանապարհի ճակատագրի մասին արդեն 1 ամիս է, ինչ այս հարցում Երևանից իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում։ Մի կողմից արտապատվիրակման կամ նույնիսկ վարձակալության հնարավորության, մյուս կողմից վարձակալության անընդունելիության մասին։ Դրան էլ գումարած երկրի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը խոսում է Սյունիքի դարպասները բացելու մասին։ Այսօր պաշտոնական Երևանի տեսակետներում առկա այս խառնաշփոթը, փորձել փոքրինչ հստակեցնել վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, որքանով է դա նրան հաջողվել, կիմանանք Շողիկ Գալստյանից։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակման դեպքում Երևանը կապուղիների բիզնես կառավարումը կարող է արտապատվիրակել։ Facebook-յան գրառմամբ այսօր հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Առանց հստակեցնելու, թե այս տարբերակի շուրջ կոնկրետ ինչ քննարկումներ են այժմ ընթանում եւ ինչու համաձայնություն չկա։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը իհարկե չի կարող արտապատվիրակվել։ Երկաթուղու խողովակաշարի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է։ Իդեպ ավտոճանապարհների սպասարկումը, կառավարումը Հայաստանում այսօր ու միշտ էլ արտապատվիրակվում է մասնավոր ընկերությունների, այլ բան է, թե ով ինչ որակով է իրականացնում այդ կառավարումը, բայց սա քննարկվող թեմայի հետ կապ չունի։
Վարչապետի ասուլիսից հետո, երբ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ապաշրջափակման վերաբերյալ հիմնական քննարկվող տարբերակը ամերիկյան առաջարկներն են, հաջորդեցին նրա թիմակիցների հայտարարությունները։ Նախ ԿՊԱ-ական Արման Եղոյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը ընդունելի չի համարել ճանապարհը վարձակալելու Միացյալ Նահանգների գաղափարը, որովհետև նկատել են ինքնիշխանության զիջման վտանգ։ Հետո արդեն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պարզաբանեց, թե Հայաստանը ոչ թե ընդունելի չի համարել, այլ չի քննարկել որևէ առաջարկ, որ իր օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ Նազելի Բաղդասարյանը կարծում է, թե լրատվամիջոցներն են այս հայտարարություններում հակասություններ տեսնում, իսկ ինքն այսօրվա գրառմամբ փորձել է վերացնել այդ շփոթը և թեթևացնել լրատվամիջոցների խնդիրը։
Ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են նշված սկզբունքների հետ։ Եվ ընդհակառակը, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակներում Հայաստանը ոչ միայն քննարկում է տարածաշրջանի տրանսպորտային կապուղիների շահագործման տարբեր բանաձևեր, այլև շահագրգիռ է բանաձևերից որևէ մեկի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։
Ընդունելով, որ թեման բարդ է և պաշտոնյաների կիրառած տերմիններն էլ կարող են տարբեր իմաստներ ունենալ, Բաղդասարյանն այդուհանդերձ չի հստակեցրել, կոնկրետ ինչ տարբերակ կամ տարբերակներ են քննարկվում։ Այդ մասին կրկին խոսել է շատ ընդհանրական ու առանց հստակությունների։
Հայաստանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ասում են, թե Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու, միանշանակ խոսում են այնպիսի բանաձևերի մասին, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։ Հայաստանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր խոսում են քննարկումների մասին, նկատի են առնում տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակում գտնվող բանաձևեր, կառուցապատման իրավունքներ և այլն, որոնց մասին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է հուլիսի 16-ի հասուլիսի ընթացքում։
Արդեն 10 օր է, ինչ Հայաստանի խոշորագույն մասնավոր ընկերություններից մեկը, էլեկտրական ցանցերը ղեկավարում է պետության կողմից իշխանակված ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանն, ամփոփելով նրա պաշտոնավարման առաջին 1.5 շաբաթները, կարելի է արձանագրել, որ նա հիմնականում երկու ուղությունների վրա է կենտրոնացել կադրեր և ֆինանսներ։ Պետրոսյանի կադրային քաղաքականությունն արդեն իսկ շատերը որպես կադրային ջարդ են որակում։ Հեծի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի կողմից նշանակված պատասխանատուների մի զգալի մասն արդեն իսկ հեռացվել է աշխատանքից։ Ֆինանսների առումով էլ ժամանակավոր կառավարիչը սկսել է աշխատել նախևառաջ գնումների վերանայման ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Չնայած արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բիզնես գործառնությունները չսահմանափակելու պահանջին, պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն ընկերության ղեկավար կազմում ազատումներ ու նշանակումներ անելուց հետո այժմ էլ հեծի գնումների գործընթացներն է չեղարկել ավելի քան 3 միլիարդ դրամ նախնական արժեքով։ Ռոմանոս Պետրոսյանը պնդում է, դրանք խնդրահարույցան եղել։
Ժամանակավոր կառավարչի կողմից գնումների այդ գործընթացների կասեցումը պայմանավորված է ընկերությունում այդ գործընթացների առնչվող ընթացակարգերում վերհանված մի շարք համակարգային խնդիրներով, խտրական տեխնիկական բնութագրեր, ոչ ներառական և անթափանցիկ գործընթացներ, նախնական գնահատման ոչ օբյեկտիվ մոտեցումներ և այլն։
Այս գումարով պատրաստվում էին սարքավորումներ, հաշվիչներ ու մալուխ գնել, նաև առանձին ծառայություններ։ Այժմ ժամանակավոր կառավարչի հանձնարարությամբ վերանայում են գնումների գործընթացը ու ըստ տարածված հաղորդագրության փորձում այն ավելի թափանցիկ, օբյեկտիվ ու ներառական դարձնել։
Համակարգային մոտեցմամբ լավարկվում են գնումների ընթացակարգերը, որոնց ներդնումից հետո միայն ընկերությունում կմեկնարկեն գնումների գործընթացները։ Ծառայությունների ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին և գործող իրավական ակտերի պահանջներին խիստ համապատասխան։
Հետ ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հիմքերից մեկն էլ կառավարության պնդումներ, թե հեծի գնումների գործընթացում խնդիրներ կան, փոխկապակցված ընկերություններից իրականից բարձր գներով ապրանքներ ու ծառայություններ են ձեռք բերել։ Ռոմանոս Պետրոսյանը նոր պաշտոնում իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը հայտարարեց, ստուգումներ կանցկացնի։
Վեր եմ հանելու բոլոր այն գործոնները, բոլոր այն օբյեկտիվ ծախսերը, ծախսումները, կապիտալիզացիան, ամորտիզացիան և մնացած բոլոր տնտեսագիտական տերմինոլոգիայով, ինչպես ուզում եք բնորոշեք, օբյեկտիվ իրականությունը հեծում, որի հիման վրա արդեն կարգավորող մարմինը, ՀՑԿՀ հանձնաժողովը որոշումները կկայացնի և կհրապարակի։
Ընկերության տնօրենի արդեն նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Խազինյանը, որը հենց այդ օրը հեռացվեց աշխատանքից, չբացառեց, աուդիտի ընթացքում խախտումներ գուցե գտնեն, չարաշահումների դեմ ինքն էլ է պայքարել։
Որպես իրացման տնօրեն անընդհատ բացահայտել եմ իմ աշխատակիցների հետ միասին չարաշահումներ։ Կարող եք արդեն նոր կառավարչին դիմել, վերջի 10 տարվա ընթացքում ինչքան նյութական պատասխանատու ազատվել աշխատանքից։
Ռոմանոս Պետրոսյանը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի միասնյա որոշմամբ։ Երեք նրանք հանդիպել են։ Ըստ հաղորդագրության առաջիկա համագործակցության հնարավորություններն են քննարկել։ Հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ չկան։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստներ գումարել դրա ավարտին նախարարները մի շարք թեմաների անդրադարձան, այդ թվում հայ արտահանողների համար Վրաստանի տարածքում ծագած բարդությունների հարցը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը գրեթե ամեն օր նոր տվյալներ է ներկայացնում սահմանը հատած հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաների մասին, չնայած դրան համացանցում շարունակում են տեսանյութեր շրջանառվել Վրաստանի խոշորագույն մաքսային տերմինալի տարածքից, որտեղ կայանված մեքենաների ճնշող մեծամասնությունը հայկական համարանի ներունի։ Նարինե Ալեչանին լսենք։
Օգոստոսի 13-ից Հայաստանում կգործի իզոտոպային ստուգում իրականացնող լաբորատորիա, որը կկարողանա ալկոհոլը փորձաքննության ենթարկելով արձանագրել, օրինակ, սպիրտը խաղողից է, թե ցորենից։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, այսինքն՝ հայկական ալկոհոլային խմիչքը արտահանվելուց առաջ նախ Հայաստանում կստուգվի։
Դեռ մեր կարողությունները շատ համեստ են լինելու 3-4 նմուշ օրական, բայց վերջապես 34 տարվա ընթացքում այս չենք լուծել։
Վերջերս ռուսական Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու Անտիկոնտրաֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել էին, թե Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-85% չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Պապոյանն այսօր առանց անուններ նշելու հիշատակեց այս հայտարարությունը, ընդգծելով, որ դրանք պետական կառույցներ չեն, ու շարունակեց. Վրաստանում ստուգվում է Ռուսաստան գնացող կոնյակը եւ իր տվյալներով 90% դրական եզրակացություն է ստանում։
Ամեն օր վիճակագրությունը ինձ ուղարկում են։ Վիճակագրությունը, որ ես գումարում եմ իրար, 95% պլյուս մենք դրական բան ենք։ Ու դա ինք ուտակված մեքենաներն են, այսինքն մարդիկ չեն իմացել, որ դրանք ստուգման պետք է ենթարկվեն։ Դա նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր իրականում մենք չգիտենք, որ շատ հաճախ մենք ինչ ենք արտադրում, պարզվում է լավ էլ որակով արտադրանք ենք թողարկում։
Ամիսներ շարունակ հայ կոնյակ արտադրողներն ու արտահանողները դժգոհում են, թե իրենց ապրանքը տարածիկ Վրաստանում այնքան երկար են պահում ստուգումների, որ իրենք աստիճանաբար դուրս են մղվում ռուսական շուկայից։ Սրան զուգահեռ երեք և այսօր Էկոնոմիկայի նախարարն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրն էապես լուծվել է։ Պապոյանն այս ողջ ընթացքում, սակայն, այդպես էլ չխոսեց։ Պարզել է, թե ինչու են վրացիները որոշել Ռուսաստանի շուկայում վաճառվող հայկական կոնյակը իրեն սահմանով անցնելիս ստուգել։ Մինչ Պապոյանը լռում է, փորձագետ Գագիկ Մակարյանն է պնդում, Վրաստանն այդ ստուգումների պատրվակով տեղեկանում է հայ կոնյակագործների առևտրային գաղտնիքներին ու գուցե առաջիկայում Ռուսաստանում փորձեն զբաղեցնել նոր դարակաշարեր, դուրս մղելով հայկական կոնյակը։
Արդեն 1.5 ամիս է անցել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման փորձի կանխումից։ Այս պահի դրությամբ գործով 18 մեղադրյալ է անցնում, նրանցից մեկը՝ հրայր Սարգսակ Հակոբյանը, 2 օր առաջ ազատ արձակվեց Արմավիրի բանտից վերաքննիչ դատարանում իր փաստաբանների բողոքի բավարարման շնորհիվ։ Սրբազան պայքար շարժման մյուս անդամները շարունակում են ճաղերի հետևում մնալ, նրանց թվում նաև առողջական խնդիրներ ունեցողներ կան, որոնց սակայն իրավապահները ազատ արձակել չեն շտապում։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյան։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի պատասխանել փաստաբանի դիմումին, որով Վարազդատ Հարությունյանը խնդրում է վերացնել Արմավիրի բանտում պահվող ընդդիմադիր երիտասարդի կալանքը։ Փաստաբան անցած շաբաթվանից ահազանգում է, որ Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված Աղվան Արշակյանի առողջական վիճակը գնալով վատանում է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, կարձագանքեն փաստաբանին։
Որպես կասկերից բուժված բուժառու հատուկ հետևանքների դեմ պայքարի շրջանակներում հատուկ բժշկական վերահսկողության տակա, այսինքն որոշակի պարբերականությամբ MRT հետազոտություն անում, այդ հետազոտության տակալները ուղարկում է իր բժշկին արտասահման, որոշակի կոնկրետ սննդակարգի է հետևում, մաքուրոց, զբոսանքներ և այլն։ Այս ամենի չէ բնականաբար քերակատարողական հիմնարկում ապահովել է պրակտիկորեն հնարավոր չի։
28-ամյա երիտասարդը 2 տարի առաջ թեև հաղթահարել է գլխուղեղի քաղցկեղը, բայց մշտական հսկողության տակ է։ Անցած ամիս կալանավորվել ընդունելուց հետո խնդիրներն ավելի են սրվել, մտահոգվում է փաստաբանը, որն այսօր փոխանցեց պաշտպանյալի շարժումները ծանրացել են։ Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի ու նրա թիմակիցների գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Մեղադրյալները սկզբում 16-ն էին, հետո համալրվեցին ևս 2-ով, 18-ից եւ ոչ մեկը մեղքը չի ընդունում։ Երեկ էլ այդ մասին Աբովյանի կանանց գաղութից նամակ է հղել Լիդիա Մանթաշյանը։
Այո, ես կալանավորված եմ, բայց ես ոչ գողություն եմ արել, ոչ սպանել եմ, ոչ էլ պլանավորել, ոչ թմրանյութ եմ վաճառել։ Մի խոսքով, ես հանցագործ չեմ, չեմ արել հակաօրինական որևէ գործողություն։ Ես իրացրել եմ իմ սահմանադրական իրավունքը, ցանկացել եմ խաղաղ անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանափոխության։ Ես կալանավորված եմ մեկ մարդու, Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքով։
Գրել է նա։ Վերջերս վերաքննիչը մերժել է Մանթաշյանի դիմումը փոխել կալանքը։ Այս դատարանը ևս, ինչպես առաջին ատյանը, եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Մանթաշյանը կխոչընդոտի գործի քննության ու կթաքնվի իրավապահներից։
Ծրագրի ավարտինալ ուկրաինական զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանին տրված վերջնագրի ավարտին մնացել է 9 օր։ Չնայած դրան, ռուսական կողմը ռազմական գործողությունները դադարեցնել չի շտապում։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին հրթիռակոծել են Կիևը, Մոսկվայում հայտարարում են նաև Ուկրաինայի արևելքում նոր առաջխաղացման մասին, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զինուժը գիշերը հրթիռներով եւ անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կիևի վրա։ Սա հետևում է ԱՄՆ նախագահի հերթական կրճատված վերջնաժամկետին։ Երեկ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին 10 օր ժամանակ տվեց Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Գիշերային հարձակման հետևանքով սպանվել է 8 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վիրավորվել ավելի քան 80 մարդ, փլուզվել է բազմաբնակարան շենքերից մեկի ամբողջ մուտքը։ Ենթադրվում է, որ պլատակների տակ դեռ առնվազն 10 մարդ կանթանում են որոնող ապրկարարական աշխատանքներ։ Կիևի որոշ թաղամասերում հարվածներից հետո հրդեհներ են բռնկվել օթային տագնապեմի ողջ երկրում։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական զինուժն Ուկրաինայի վրա արձակել է մոտ 300 անօթաչու և 8 հրթիռ։ Կիևի բնակիչ Յուրի Կրավչուկը, որ վիրավորվել է հարձակման ժամանակ, պատմում է, որ օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանից հետո է արթնացել, սակայն արդեն ուշ էր։
Վեր կացա, վերցրի հեռախոսս եւ տեսա, որ 5 թևավոր հրթիռ է գալիս դեպի Կիև։ Փորձեցի արթնացնել կնոջս, բայց հետո պայթյուններ եղան ու վերջ։ Մեր դուստրը հիմա հիվանդանոցում է։
Ալեքսանդր Տոլկաչևն էլ պատմում է, որ օթային տագնապն արդեն չեղարկվել էր եւ ռմբապաստարանից նոր էին վերադարձել բնակարան, երբ հրթիռը հարվածեց։
Չգիտեմ ինչ է պատահել մեր հարևանների հետ։ 9-րդ հարկից մինչև 5-րդ հարկ ամեն ինչ ոչնչացվել է, սարսափելի է։
Մարիա Կոնդրատենկոն իր հերթին պատմում է, որ ռմբապաստարանից վերադառնալուց հետո օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանը չեն լսել եւ արթնացել են պայթյունից, որի ալիքը հասել է նաեւ իրենց բնակարան։
Շատ վախեցա երեխաներիս համար, հասցրի մարմնովս ծածկել փոքրիս, հետո հավաքվեցինք ու վազելով հետ գնացին կապաստարան։ Մեր դիմացի շենքը ամբողջությամբ փլվեց։ Ես ընկերներ ունեմ, որոնք այնտեղ են ապրում, չգիտեմ նրանց ճակատագիրը, շատ տխուր է, սարսափելի։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարն ասում է, որ սա ուղիղ հարված է բնակելի շենքին, հրթիռի բեկորները հայտնաբերվել են եւ քննիչներն ավելի ուշ կհայտնեն, թե ինչ հրթիռ է կիրառվել։ Իգոր Կլիմենկոյի խոսքով կիրառվել են նաեւ շահետ տեսակի ռեակտիվ անոթաչուներ։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ դրանք օգտագործում են Ուկրաինայի եւ Կիևի քաղաքացիական եւ քաղաքային ենթակառուցվածքների վրա։ Մասնագետներն այժմ հաշվում են, թե քանի ռեակտիվ շահետ է եղել։
Ռուսական կողմը հարվածել է նաեւ այլ բնակավայրերի, հայտնել, որ 16 ամիս տևած մարտերից հետո գրավել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Չասովյար քաղաքը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Պենզայում հարվածել է գործարանի Վոլգոգրադում էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ հաստատել է ԱՄՆ-ի հետ զենքի լայնածավալ համաձայնագրերի հիմնական սկզբունքները։ Այն ենթադրում է նաև ռազմական տեխնոլոգիաների և զենքի փոխանակում երկու երկրների միջև։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։